Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan sog'-omon uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, 19-asrda katolik xizmatlari sekin qayta tug'ilishni boshladi va 1850-yilga kelib Rim katolik jamoati boshqa xalqlar orasida xushxabar targ'ib qilish bo'yicha ishni to'liqligicha yangiladi. Ayollar xizmatining tug'ilishi esa 1822-yilda Afrikada ish boshlagan Ann-Mari Javui ko'rsatgan namunasi bilan ajoyib tarzda tasdiqlandi. Uning o'limidan so'ng 1851-yili Avliyo Yusufning 900 ta singillari xavorang ko'ylaklar kiyib, butun dunyoga tarqatib yuborildi. 19-asr Rim katolik jamoatining xizmatini yanada ko'proq tarqatishning guvohi bo'ldi. Va 1960-yilning oxiriga kelib, butun dunyo bo'ylab 100 ming atrofida ruhoniy va xushxabar tashkilotining dunyoviy xizmatchilarini tashkil etdi. Deyarli ularning yarmisi katolik opa-singillar, yolg'iz ayollar edi. Ularning xizmatlarini ko'rib butun dunyo hayratda qoldi. Masalan, butun umrining insoniyat uchun va jamoat xizmatiga bag'ishlagan Tereza ona Nobel mukofoti bilan taqdirlandi. Markaziy Yevropada Rim katolik xizmatining rivojlanib borishi o'rta asrning boshida Bonafis tarafidan yakunlandi. Uni qora asrlarning xizmatchilari orasidagi eng buyugi, butun tarixdagi masihiylikni tarqatish bo'yicha eng ajoyib xushxabarchilardan biri va har qanday inglisning butun inson tarixida qoldirishidan ko'ra Yevropaning tarixiga haqiqiy ta'sir ko'rsatgan inson deb atashdi. Lekin Rim katolik amaldorlari bu vazifani tushunganlaridek bajarishga, uning samimiy harakatlariga qaramasdan, uni martabasi Raymond Adamning so'zi bo'yicha jamoatni masihdan yuqori, yozuvdan ko'ra yashirinlikni xush ko'radigan ingliz va qit'a masihiylikning ruhiy ohangini past aks ettiradi. Bonifas 7-asrning oxirida Angliyada Devonshire'da tug'ildi. U o'smirlik paytida monastirga ketdi. 30 yoshlarida esa unga ruhoniylikka qo'l qo'yib ibodat qilindi. Albatta, unda ruhoniy kabi vataniga o'rnak ko'rsatishga imkoniyat bor edi. Lekin uni qit'adagi majusiylarning suvga tushib iymon keltirmaganlari tashvishlantirardi. Uning Gollandiyaga birinchi safari siyosiy qarshilik va tartibsizliklar tufayli muvaffaqiyatsiz tugadi. U uyiga qaytdi. U yerda qolish va monastirni boshqarish qiziqishi bilan qaytib keldi. Lekin xushxabar targ'ib qilishga intilish uni tark etmadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.